vaxtınız xeyir. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hökumətlər nə qədər dolğun və doğru informasiya verir? Vətəndaşların hansı məlumatları bilmək hüququ var? Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin xanımı axtarışa verilib. Britaniya Avropa Birliyində qalıb-qalmamaqla bağlı referendum keçirir. Və Kür qırağından bir köhnə ovçunun xatirələri. İndi də ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll prosesi haqda iki fərqli məlumat verir. Prezident Administrasiyası rəhbərinin Mavini Novruz Məmmədov iyunun 22-sində Aynis televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həlli ilə bağlı qərar qəbul olunub. İyunun 20-sində Sankt-Peterburq görüşündə tərəflər əvvəlcə Azərbaycanın 5 rayonunun azad olunması, ondan sonra 2 rayonun azad olunması və dəhlizi müəyyən edilməsi, daha sonra Dağlı Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi istiqamətində prinsip etibarilə razılığa gəliblər deyə administrasiya rəhbərinin mavini bildirib. Elə bir neçə saat sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbaryan isə rəsminin dediklərini təkzib edib deyib ki, həmin görüşdə heç bir razılıq əldə edilməyib. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh danışıqlarının nəticələri haqda məlumatlar hər zaman cəmiyyətə yetərincə açıqlanmayıb. Bunu siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir. O bildirir ki, hətta tərəflər məlumatları manipulyasiya eləyərək cəmiyyətə çatdırırlar.
Bu onların bir siyasətçi kimi təsdiq özlərinin təsdiqini hasanlaşdırır. Digər tərəfdən isə əgər biz tutalım ki, Ermənistandakı daxili vəziyyəti nəzərə alsaq, belə bir şəraitdə sözsüz ki, ictimai fikri sakitləşdirməyə yönəldir. Hakimiyyətin dayağının xılını saxlamağa yönəlir. Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə ənənəvi olaraq bütün addımlarını qələbə kimi təqdim etməyə çalışır. Sözsüz ki, Qarabağ məsələsi isə qələbə kimi təqdim olunmaq Qarabağ məsələsində qələbə kimi təqdim olunmaq arzusu daha böyükdür.
Rauf Mirqədirov bildirir ki, məlumatların ictimaiyyəti olduğu kimi açıqlanmaması cəmiyyətdə konfliktin çözülməsi ilə bağlı yanlış gözləntilər yaradır, toplumu yanıldır. Qarabağ ətrafında nə baş verdiyi haqda nə qədər yaxşı məlumatlısınız? Bakı sakinləri cavablayır.
Tam xəbərdar deyirəm, işlə əlaqədar, demək olar ki, evə gec gəlirəm.
Hal-hazırda danışıb gedir, görə nə yerdə olacaq.
Radioda nə eşidəcəm, indi xırda para xəbərlər bir dəqiqə, iki dəqiqə deyir də belə.
Hələ elə bilsin, nətə demək olar, deyir, mərhələ-mərhələ 5 rayon qaytarılacaq, sonra 2 rayon qaytarılacaq, sonra kalidor məsələsi həll olunacaq, müxtariyyət həll olunacaq. Belə söhbətlər gedir, 23 ildir bu söhbət gedir, axır bir yana çıxmır.
88-dən bəri bu proses gedir. Və 88-dən bəri elə gündəli ümidlə yaşayır. Yaxşı olar Allah.
Hal-hazırda mənə elə gəlir, sülh olmalıdır. Çalışırlar sülhə.
Olur, internet portallarında izləyirik. Böyle dəqiq məlumat yoxdur. Amma deyirlər ki, elə nə bilim, döyüş bir gün gedir, bir gün getmir. Belə dəqiq məlumat verən bilən yoxdur. Yəni, televiziya başı ümumiyyətlə vermir. İnternet portallarından izləyirik.
Facebook istifadəçilərimiz də fikirlərini bölüşüb. Vahid Həsənov yazır ki, 23 ildə eyni nəqarət oxunur. Əli Əkbər Cavadov deyir ki, hər günümüz yalan bəyanatlarla keçir. İradə Qurban imzalı oxucu yazır ki, eşitdiyim odur, 5 rayonu qaytarırlar, ikisini də qaytaracaqlar, amma əvəzində nə alırlar, bax, o haqda məlumatımız yoxdur. Məlumatların kəsadlığı problemi elə Ermənistanda da yaşanır. Ermənistanda Beynəlxalq Münasibətlər və Təhlükəsizlik üzrə İnstitutunun rəhbəri Stefan Safaryan deyir ki, elə öz ölkəsində də Dağlı Qarabağ haqqında informasiyalar tam və ətraflı verilmir. O bildirir ki, belə məlumatlar inhisardadır və bu da xalqın yox, hökumətin maraqlarına xidmət edir.
Dağlı Qarabağla bağlı verilən məlumatlar çox ziddiyyətlidir. Cəmiyyətin bu yöndə məlumatlandırılması çox vacibdir. Ortada bir razılaşma olacaqsa, cəmiyyət bunu bilməlidir və qəbul etməlidir. Əgər cəmiyyət danışıqların hansı səviyyədə getdiyindən xəbərsizdirsə, onda hansı da razılaşmadan da söhbət gedə bilməz. Cəmiyyət bilmədiyi şeyi qəbul edə bilməz.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Dağlı Qarabağla bağlı tərəflərdən bütün məlumatları tələb eləmək hüququmuz yoxdur. Çünki hələ proses tamamlanmayıb və ortada konkret sənəd mövcud deyil.
Bu xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiyalar kateqorisinə aiddir. Çünki proses gedişat mərhələsindədir və ortada nəticə, yekun nəticə yoxdur. Ancaq bu prosesin hazırlanması müddətidir. Bu baxımdan məlumatların sadəcə ümumi şəkildə çox aydın olmayan nə mənada, yəni detalları bəlli olmayan, məsələn, görüş keçirilib yaxud da hansı prinsiplər əsasında məsələlər müzakirə olunub, bu çərçivədə verilir. Bundan geniş daha birbaşa danışıq masasındakı detalları cəmiyyətlə paylaşma əlbəttə mümkün deyil və bununla bağlı da hər hansı bir informasiya tələb ola bilməz.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri birgə sonuncu dəfə Sankt-Peterburqda görüşüblər. İyunun 20-sində keçirilən görüşdən sonra hər üç tərəf Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı optimist çıxışlar ediblər. Bundan öncəsə aprelin 2-sindən 5-inə qədər qoşunların təmas xəttində döyüşlər gedirdi. Aprelin 5-ində Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs razılaşması əldə olundu. Daxili İşlər Nazirliyi Beynəlxalq Bankın həbsdə olan sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşına cinayət işi açılması ilə bağlı xəbərləri təsdiqləyir. Cahangir Hacıyevin vəzifəsindən sui-istifadə eləyərək özünün, ailə üzvlərinin və digər şəxslərin adına kart hesabları açdığı, həmin hesablara külli miqdarda pul köçürmələrini təmin etdiyi iddia olunur. Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunur ki, Cahangir Hacıyev və digərləri Müşahidə Şurasının qərarı olmadan bir çox fiziki şəxsin adına 47 milyon 144 min manat krediti rəsmiləşdiriblər. Həmin pulların mənimsənildiyi iddia olunur. Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın adı 2005-ci ildə Hacı Məmmədovun işində də hallanıb. Həmin əvvəlində Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsindən Baş Əməliyyat Müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstəsinin onu qaçırdığı iddia edilirdi. 2005-ci ilin martın 10-unda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Qara Kəmər əməliyyatı keçirərək Zamirə Hacıyevanı azad eləmişdi. Hacı Məmmədovsa ömürlü həbs cəzası almışdı. Danışır ki, vaxt olub cəmaatı aclıqdan elə təbiət çıxarıb. Aran düzünün yetişdirdikləri, Kür çayından ovlananlar. Bir köhnə ovçunun xatirələri də sırada. İzləyək.
Səttar Hüseynov Aran bölgəsinin köhnə ovçularındandır. İmişli rayonunun Ağamalılar kəndində yaşayır. Qardaşları Mikail və İsrail də eldə ad çıxarmış ovçulardan olub. Deyir, ova getmək hər kişinin işi deyildi.
Ova ancaq qış aylarında edirdik biz. Qış aylarında. Ov da elə qışda olardı. Başqa yerdən köçüb gələn quşlar çox olurdu burada. Lax, həddindən artıq çox olurdu. Vəhşi heyvanlar da çox olurdu burada. El olurdu, quşa girəndə lötkə aşırdı. Qışın günündə göydən qar yağa-yağa düşürdük suya. İstanırdıq. Oradan istax çıxırdıq, minirdik motosikletə evə çatana qədər donurduq. Bax, ovçunun elə günləri olur.
Ötən əsrdə bu ərazidə yaşayan ovçular quş quşlamaq və balıq tutmaq üçün Boz Qobiya üz tutublar. Kür yaxasında olan əhalini müharibə illərində və ondan sonraki dövrdə aclıqdan təbiət çıxarıb.
Təbiətin, balığı, quşu, insanların çoxun, bax bu yerli əhalində, bu kür qırağı əhalinin hamısını, yarıdan çoxunu, bəlkə də 70-80%-ın kürün balığı, Boz Qobunun balığı saxlayıbdır, quşu saxlayıbdır. Amma indi yoxdur, indi tükənib. Təmiz tükənib, yox dərəcəsindən.
Səttar kişi daha ova getmir. Şəxsi təsərrüfatında bostan tərəvəz məhsulları yetişdirir və arı saxlayır.
Bizim yerinə var idi Zəngilanda, o orada saxlayırdı. O yığdı arıların götürdü, gəldi bura. Gətirəndə yolda hamısı qırılmışdı. 14 yeşik idi, 15 yeşik idi, hamısı batmışdı. Yeşikləri qaldı burada. Bu yeşiklər ilə həmin yeşiklərdir. Ondan sonra nə bilim, meşədən tapdım, gətirdim. Sonra o da qırıldı, nə bilim, gördüm o ayında, bu ayında kimdə var idi, alıb gətirirdim. Helə-helə düzəltdim. Bax, bu şandı.
Təcrübəli arıçıya görə ətraf mühit çirkləndiyindən, əkin və bağ sahələri tez-tez dərmanlandığından təmiz bal almaq mümkün deyil. Yeşikdən çıxan balı arılar üzüm çardağındakı dəmir boruda bir ana arının başına toplaşır. Səttar Hüseynov deyir ki, əgər ana arı tutulmasa, onlardan birini də saxlamaq mümkün olmayacaq. Təzədən əvvəlki yeşiyə qayıdacaqlar. Təcrübəli arıçı baş örtüyündən istifadə etsə də əlinə əlcək geyinmir.
Daha nəyə? Qoy mən özüm çıxım, nə olur? Qoy təhdür. Hələ. Bir kələ istəyir orada. Oğur. Əlimdən nə qədər vurdu?
Aran bölgəsində arıların şirə çəkə biləcəyi bağlar, çöllər yavandır. Amma Səttar kişi hesab edir ki, bir cəhətinə görə aran balı dağ balından güclüdür.
Dağda nəmişlik olur, şeh olur. Arı təmiz ayıra bilmir. Suyla balı ayıra bilmir, içərisində gedir. Amma bura quraqlıqdır deyin. Çiçəkdən götürdüyü də elə qurudur. Ona görə mən başa düşəni, mən belə biləm ki, aran balı dağ balından güclüdür.
Əhd edilibmiş ki, nəvələri olsun və onlara vətən, dünya və azad adlarını qoysun. Uşaqlar olduqca bu adlar da onlara verilib. Səttar kişi bu adlarda ifadə olunan ən böyük arzusuna hələ çatmadığını deyir.
Onda dedim ki, bunun adını vətən qoyuram. Bir qız olsa adını dünya qoyacam. Biri də olsa, o Rusiyadakı oğlum gəlsə, oğlu olsa, adını azad qoyacam. Olsun azad vətən, azad dünya. Onda oldu, elə qız oldu, adını qoydum dünya. Amma o oğlumun oğlu olmadı. Burada bu kiçik oğlumun oğlu oldu, adını qoydum Azad. Heç buna mən dediyimi elədim, amma nə azad vətənimiz var, nə azad dünyamız var, heç hası yox.
Böyük Britaniyada milyonlarla adam bugün tarixi qərar verməlidir. Ölkə Avropa Birliyinin tərkibində qalsın, yoxsa qalmasın? Xarici xəbərlər.
Böyük Britaniyada Avropa Birliyində qalıb-qalmamaqla bağlı referendum keçirilir. Referenduma görə Avropada aksiyalar bahalaşıb, çünki investorlar hesab edir ki, Britaniya birlikdən çıxmayacaq. Frankfurtdakı fond bircasının analitiki Oliver Rod. Bizim burada Frankfurt bircasında əhvalımız olduqca sabitdir. Referendumun nəticələrini gözləyirik. Amma indi olan proqnoza görə Böyük Britaniya Avropa Birliyində qalacaq. Bizə nəsə böyük bir problemi sabah gətirə bilər. Oliver Todd hesab edir ki, istər iqtisadi, istərsə də siyasi cəhətdən Britaniyanın Avropa Birliyində qalması çox vacibdir. Məlumatlara görə Tokyo, Seul və Hong Kong bircaları isə referenduma görə bağlanıb, qeyd edək ki, referendumun nəticələri sabah bəlli olmalıdır. Referendumda təxminən 46 milyon yarım adam iştirak edir. Başnaziri David Cameron və deputatların çoxu ölkənin Avropa Birliyində qalmasını istəyir. Ona görə də referendumda nəticələr bərabər olsa, deputatlar hesab edə bilər ki, səs vermə xalqın iradəsini əks etdirmir. ABŞ Nümayəndələr Palatasının demokrat üzvləri iyunun 22-sində bütün günü palatada oturaq aksiya keçiriblər. Onlar silah satışına nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı qanun layihəsinin səsə qoyulmasını tələb ediblər. Spiker Paul Ryan 10 saatdan sonra sessiyanı açmaq istəsə də demokratlar bunu əngəlləyib, ar olsun kimi şüarlar səsləndiriblər. Sonra isə biz qalib gələcəyik mahnısını oxuyublar. Ryan isə etirazı təbliğat üsulu adlandırıb və amerikalıların hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunu qəbul etməməyə çağırıb. Demokratlar isə xəbərdarlıq eləyib ki, palata tədbir görməyincə aksiya davam edəcək. Qeyd edək ki, bu günlərdə Orlandodakı G klubda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silahlı hücumdan sonra məsələ yenidən gündəmə çıxıb.
Verilişimiz burada başa çatır. Sizi maraqlandıran hadisələri videoya çəkib bizə WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Ölkədə ərzağa tələbatın 40-45% ödənir. Azərbaycan özünü keyfiyyətli, hamı üçün əlçatan qiymətə ərzaqla niyə təmin eləyə bilmir? Azərbaycanlı fermer isə deyir ki, insar olmasa özünü də ölkəni də təmin eləyər. İşsizlik, işsiz qalan gələcək ata deyir ki, məşğulluq idarəsinə getdim həm burada, həm rayonda. Bakıda Sabunçu rayonunda mənə dedilər ki, 20 manat ver, telefon nömrəni qoy, iş olanda sənə xəbər eləyərik. Türkləri və italyanlar yox, Fatih Terim göndərdi. Neftçi futbol klubunun əməkdaşı idman şərhçisi Rüstəm Fətəliyevlə söhbət. İndi isə bütün bunlar barədə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Qlobal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksi çərçivəsində 113 ölkə arasında 57-ci yerdədir. Economist Intelligence Unit Beynəlxalq Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycan 100 mümkün baldan 57 bal toplayıb. Bu göstərici ilə Misir və Vietnamla qonşudur. Postsovet məkanında Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla Belarus liderdir. Bu ölkə 46-cı yerdədir. Azadlıq Life-da ilk söhbətimiz ərzaqla bağlıdır, yaydır, bazarda qiymətlər emmir ki, emmir. Salyanın Kür Qaraqaşlı kəndinin sakini Elçin Əzizov atadan babadan torpağa can verib. Elçin deyir, ailəsinin ərzaq ehtiyatını həmişə torpaqdan çıxarıb, indi də əkin biçinin qızğın vaxtıdır. Taxılını biçib, alının tərini qatdığı torpağını boş qoymamaq, daha da bərəkətləndirmək üçün qarğıdalı da əkmək istəyib, ancaq indiki şərtlər ona əl vermir.
Balaqdan çıxardı, baraqlanandı ki, ay bala, sənin dərdin nədir? Nədən ehtiyacın var? Altı texnikadan ehtiyacın var? Sanki mən bir yolu inan ki, bizimə üç maşını lazımdır, məsəlçün qazır markalı. Və yaxud da ki, arpa bündə əkürür, qarıqodanı əkürür. Bunu xam məhsuldur, nə bunu? Bunu mən istifala yönətmək istəyirəm. Kimə müraciət edək, necə baxaq, bunun dərdini bilməyə bir adam yoxdur. Bizim torpaqlar səmələləri, bizim insanlarımız da zəhmət çəkmişdir. Bu bana polislərə sərt eləmir. Kəlin daxilində burada istehsalı olsun. Sərt eləmir. Onlar məsələn, aşağı toplumdaları gedir, ucuz qiymətə xaricdan alır. Məsələn, burada satır 5 manat, 3 manata. Biz nə olur? İstihazlara çox ciddi müqavimətlər var.
Elçin deyir ki, yaşadığı kənddə kaxoz dövründəki torpaq da həminkidir, adamlar da, ancaq o dövrdəki məhsuldarlıq yoxdur. Kənd sərfatı üzrə ekspert Vahid Məhərramov bildirir ki, hazırda ölkədə ərzaq kənd sərfatı məhsullarına olan tələbatın ancaq 40-45% ödənir. Yerdə qalan idxalın üzərinə düşür. Ona görə də vəziyyət çətindir.
Bu ilin 5 ayında ət idxalı artıb 31%, sonra kərə yağı idxalı artıb 37%, meyvə tərəvəz idxalı artıb 35%, çay idxalı artıb 67%, bitki yağı idxalı artıb 14%, sonra şəkər idxalı artıb 28%. Bütün ərzaq malları, kənd təsərrüfatının məhsulları üzrə əsas göstəricilər çox ciddi şəkildə artıb. Buğda idxalı ilə bağlı onu deyim ki, 556 min ton buğda idxalı olmuş 5 ayda və bu da bizim 5 aylıq ərzaq buğdasına olan tələbatımızın 100% ödənilməsi deməkdir. Yəni 100% idxalın hesabına ödənilir. Bir diğer tərəfdən ixracınız azalır. Çay ixracı 70% azalır. Bitki yağları ixracı 82% azalır. Şəkər ixracı 53% azalır. Meyvə tərəvəz ixracı artıb. Ona görə ki, ölkəyə 186 min ton meyvə tərəvəz idxal olunub 5 ayda və bunun 107 min tonu ixrac olunub. Demək olar ki, əsas kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bizdə istehsalda çox ciddi geriləmələr var və ölkə o beynəlxalq normaya uyğun olaraq qidalanmır. Orada da ət 80 kiloqram göstərildiyi haldadan başına bizdə 35 kiloqramdır. Süd 360 kiloqram göstərildiyi halda 280 kiloqramdır. Yumurta adam başına 280 ədəd norma olduğu halda istehlak 140 ədəddir. Heç bir göstərici üzrə biz lazımı qədər qidalana bilmirik.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, aqrar məsələlər üzrə ekspert. Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babət Atlıyev isə deyir ki, bugün Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi indeksindəki yeri heç də pis deyil.
Ərzaq təhlükəsizliyi anlayışı hər bir sakinin istənilən anda, istənilən ərzaq məhsulunun təmin olunmasından gedir söhbət. Çox da pis vəziyyət deyil. Məsələn, hal-hazırda dünya ölkələrinə müqayisələnsək, qənaətbəxş vəziyyətdədir. Çünki bizdən çox-çox pis vəziyyət olan ölkələr var. Əlbəttə, yaxşı olan ölkələr də var, amma mən deməzdim ki, onların sayı o qədər də həddindən artıq çoxdur. Bugünkü gün Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi uyğundur ərzaq təhlükəsizliyi indeksi. Devalvasiyanın əsasında inflyasiya gəlir, o cümlədən də ərzaq məhsullarının, yeyinti məhsullarının bahalaşması gəlir, təbii ki, təsir edir. Ola bilsin ki, təşkilatın çıxartdığı rəqəmlər elə həqiqətə uyğun olsun.
Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babək Tatlıyev, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatların rəqəmlərinə o qədər də inanmır.
Hər kəsin dövlət hesabı deyir ki, ərzaqla təmin edilmiş hesabı deyir ki, çox olsa 80%-də ərzaqla təmin edilmiş. Amma bizim sənəlik bu rəqəmə gəlib çatmış. Onunla müəyyən ərzaq dövləri ilə əlaqədar, ərzaq məhsulları ilə əlaqədar rəqəm var. Amma əsas insan üçün taxımla əlaqədar, digər ərzaq məhsulları ilə əlaqədar müəyyən problemlər var. Bu sayədə iş gedir. Yəni, onun götürəndə Azərbaycan müəyyən qədər ərzaq kənardan ithal edir özdən. Amma bununla bərabər bir ixrac edirik ərzaqın. Misal üçün, meyvə tərəvəz Azərbaycandan kürlü malardan hal-hazırda, hətta keçən və nisbətən bu ilin 5 ayında 3-4 dəfə artır ixrac olunub Azərbaycan. Mənim üçün ciddi problem ərzaq buğda təşkil edilməsində ərzaq buğda. Onun əlaqədar da bilirsiniz, müəyyənə qədər biz özümüz istehsal edirik, amma tab ərzaq odasını təmin edə bilməliyik, xaricdən müəyyənə qədər xal edirik.
Millət vəkili Vahid Əhmədov Kür Qaraqaşlı kəndinin sakini Elçin Əzizov isə deyir ki, problem kəndliyə yaradılan əngəllərdədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, 40-45% ödənir ölkədə ərzağa tələbat yerli istehsal sayəsində. Azərbaycan özünü keyfiyyətli hamı üçün əlçatan qiymətə ərzaqla niyə təmin eləyə bilmir? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov.
Azərbaycan bütün resurslara malik aqrar ölkədir və hamı bilməlidir ki, Azərbaycan daim aqrar ölkə olub, bundan sonra da uzun müddət aqrar ölkə olaraq qalacaq bizim. Arzumuzdur ki, Azərbaycan sənaye ölkəsi olsun. Azərbaycanın kifayət qədər sulanan və dəmiyyət torpaqları, bu torpaqlarda adet vaxtı 1 ay 3 manata işləyən, 3 dolları işləyən əməkçilər işləri var. Azərbaycan qadınları sovet vaxtı vaxtıyla 3 manata işləyən vaxtlarını görmüşəm, 1-2 manata əmək qaldırırlar arada kolxozlardan. Yəni bu qədər əməkçilər insanlar var Azərbaycanın. Lakin Azərbaycanda özünü ərzaq məhsulları ilə təmin etmək üçün sadəcə olaraq dövlətin qarşıya qoyduğu proqramların effektli yerinə yetirilməsi məsələsi dayanır. Çox təəssüf ki, ölkədə effektli aqrar siyasət həyata keçirilmir. Yəni, mən kəndin hər bir özəlliklərə malik olan bir insan kimi deyirəm ki, göz görəti elə bir şərait yaradır ki, insanların kəndli şəhərə axması baş verir. Başqa sözlə, kəndçiləri bilsələr ki, onları istehsal etdiyi məhsulları alan, realizə edən, onlara pul verən bir qurum varsa, onda bunu əkəcəklər. Yəni, amillərdən biridir. Çox yaxşı aldı ki, bu illər 2016-cı ildə bu sahədə matılıbdır və ölkə prezidentinin ayrıca göstərişi ilə belə qurum yaradılıbdır. Yəni, sanki Sovet vaxtının kapitalistik qurumları kimi kənd təsərrüfatı əməkçilərindən bu malları alacaqlar, tədarük edəcəklər və bazara çıxarılacaqlar. Lakin belə bir qurumun yaradılması nəzərə tutulsa da hələ o qurumun fəal işi göz qabağında. Yəni, belə bir qurum, yəni əhalidən kənd təsərrüfatı mallarını təsir alıb bazara çıxardan qurum gərək indidən kənd təsərrüfatı ili başlamamışdan öncə, yəni yazın əvvəlində kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlara müəyyən maliyyə verildi, müqavilə bağlayıldı. Kənd təsərrüfatında işləyən insanlar deyirlər ki, mənim istehsal etdiyim malı məndən götürən qurum var. Daha necə deyirlər, bazar axtarmıyordu. Ona görə də mən qeyd edirəm ki, effektli kənd təsərrüfatı siyasəti çox təəssüf ki, həyata keçirilmir. Bu cür problem eləcə də maldarlıq, heyvandarlıq sayəsində də var. Ölkədə kooperasiyalar haqqında qanun qəbul olunsa da, onun həyata keçirilməsinə kifayət qədər dəstək verilməyibdir. Yəni, kəndçilər harada gəldi, necə gəldi, kiçik bir sahələrlə hələ bir şey əkir, heç kəs bunun kooperasiyalarla birləşməsi üçün bir iş aparmır. Bunlar hamısı ölkədə effektli kənd təsərrüfatı siyasətinin olmamasına irəli gəlir.
Bunu Eyyub Hüseynov deyir, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri, indi isə iqtisadçı Natiq Cəfərli.
Dünyada özünü 100% ərzaqla təmin edə biləcək ölkə yoxdur. Yəni, bütün ölkələrin az və çox şəkildə bir-birindən ərzaq təhlükəsi qiymətlərinin asılılığı var. Sadəcə Azərbaycanda bu sahədə son illərdə dövlət büdcəsindən kifayət qədər böyük məbləğlərdə vəsait ayrılsa da, həm regionların inkişaf proqramı çərçivəsində, həm sektoral inkişaf çərçivəsində bunun geri dönüşü olmadı. Yəni, Azərbaycanda o gözləntiləri doğrultmadı. Xərclənən vəsait Azərbaycanın gözləntilərini doğrultmadı və günü bu gündə bir çox sahələrdə, cümlədən məsələn ərzaqlıq buğdada asılılığımız çox yüksək səviyyədədir. və ümumi ərzaq məhsullarından asılılığımız hardasa 55-60% civarındadır ki, bu da çox böyük bir rəqəm sayılır. Və Azərbaycanda daha bir problem ondan ibarət oldu ki, hökumət bəzən yerli məhsul adı altında xaricdən gətirilib burada qablaşdırılan məhsulları da yerli məhsul, yerli istehsal kimi statistik məlumatlara daxil etməyə başladı ki, bu da doğru yanaşma deyildi və bu da real vəziyyətin qiymətləndirilməsinə mane oldu. Mane olacaq əsas məsələlər təbii ki, bazara çıxış imkanlarının məhdud olması, fermerlərin kreditə çıxış imkanlarının məhdud olması, doğru olmayan stimullaşdırma proqramları, hansılar ki, hökumət əkin ərazisinə görə stimullaşdırma proqramına təsdiq edir ki, dünyanın heç yerində bu yoxdur, dünyanın hər yerində son məhsulun kəmiyyətinə və keyfiyyətinə görə stimullaşdırma proqramları tətbiq olunur. Yəni bax bu üç əsas istiqamət üzrə problemlər qaldığına görə Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində irəliləyişə nail olmaq mümkün olmuş.
İqtisadçı Natiq Cəfərli. İndi isə işsizlərin probleminə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sayıq İbayev 45 yaşındadır, bugün sabah atı olacaq. Bu yaşda övlad sahibi olmağın sevincini, həyəcanını da sonacan yaşaya bilmir, çünki işsizdir. O deyir ki, iş yoxdur, gedir fəhlə bazarına, səhərdən axşama kimi gözləyib, qayıdıb, gəlir.
İbayev Sayıq Qarasoğlu, əsr cəllabası başdan alınan kirayət. Orada qardaşım var, mənim söz olsun, orada işləyirdim. Orada elə kəskinlə ailə qurdum. Hər yerə getmişəm. Gedirəm, prokuratoriya getmişəm, xarş edilər, deyir, mənə bir köməli işləyir. Deyir, biz kimi sənə işləyirək? Geç iş yerlərdə axtar tap. Milli məclisə getim, deputatım yanına İbrahim Xəzəli var. O məni qovdu, orada son başlara qışqırmağa təqdir edəmə. İşimiz yoxdur bura, mən kimə sənə işləyirəm? Başqulu idarəsində getmişdim. Deyirlər, girin bana xeyir. Güzel, telefon nömrəyi. İş olan sahibdən girir. Mənim girin maaşım yoxdur, sənə verməliyiz. İş yoxdur, bazım. Tamam, mənim. Gedirəm, fərlə bazarına sıraq. Fərlədən asıl maçımız olsa, iş yoxdur, gələ qayrısı gəlirəcəm. Xarqlar dostluğuna da burada, kəlmət dostluğun altında, Xəzəli Zafrapası yanına, 3-cü müqayənin okuyuna hamısına gedirəm, tamam. Olacaq, bir səhər olur, yoldaşım hamiləridir, rəziyyətdə ağırdır. Davul eləsi var, imkanı yoxdur sənə. Həşman göstərim.
Bunu Sayıq İbayev deyir, o 45 yaşı var, hələ də iş tapa bilmir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. İndi isə idman haqqında Türkiyə millisi futbol üzrə Avropa birinciliyində iştirakını artıq dayandırmalı oldu. Türkiyəyə qayıtdılar. Neftçi futbol klubunun əməkdaşı idman şərhçisi Rüstəm Fətəliyev deyir ki, Türkiyə millisinin Avropa birinciliyinin qrup mərhələsinə keçməməsi İtaliya ilə İrlandiya arasındakı görüşün nəticəsi ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, Türk millisinin öz səhvləri vardı, Fatih Terim'in öz səhvləri. Rüstəm Fətəliyevlə müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. İndi isə günün idman xəbərlərinin icmalı.
Artıq futbol üzrə Avropa çempionatında qrup mərhələsinin oyunları geridə qaldı və 8-də 1 final oyunlarının cütlükləri və vaxtı bəlli oldu. İyunun 25-də Bakı vaxtı ilə saat 17-də İsveçrə-Polşa millisi ilə, saat 20-də Wales-Şimali İrlandiya ilə, 23-də isə Xorvatiya millisi Portuqaliya ilə qarşılaşacaq. İyunun 26-da Bakı vaxtı ilə saat 17-də Fransa millisi İrlandiya ilə, saat 20-də Almanya-Slovakiya ilə, saat 23-də isə Macaristan-Belçika ilə qarşılaşır. İyunun 27-sində isə Bakı vaxtı ilə saat 20-də İtaliya-İspanya milliləri, 23-də isə İngiltərə-İslandiya yığmalıdır. UEFA isə bu arada Avro 2016 qrup mərhələsinin ən yaxşı 5 qapçısının adını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə siyahıda ilk yeri 19 xilas etməklə İslandiya millisinin qapçısı Hannes Haldorsson tutub. Şimali İrlandiya millisinin qapçısı Michael McGovern 16 qurtuluşla ikinci olub. Türkiyə millisinin qapçısı Volkan Babacan, Ukrayna millisinin qapçısı Andrey Pyatkov və Rusiya millisindən Igor Akinfeyev isə hərəyə.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq, aləla.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitut bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır? Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu bir adam 5 dəqiqənin içində çıxıb getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri o ruslarda bir şey var. Xrista zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür. Mən bir ayağımın üstündə hazırlayıram nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağam, gəl mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yeyək. Birsiz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirmişik. Bu birsiz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür Oktay da elə bunu fikirləşir, demək şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm. Çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə. Onda bir şey yox idi. O bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun. Çünki özü çox yumrah idi.
Yeah.
yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyebilirdi. Yəni araşdırmalarına devam edirdi. Yox da
bilirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirant olub,
hə? Hə, onun aspirant olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özü sevinirsən ki, ha, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətindir. Silinir, illər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi, oxtəmərin bir neçə dil bilirdi, rus dili. Yani bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır, çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özü farsça, ərəbcə, can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız? Doğrudan da centilmeni idi başlamaya. Geyimi de bilmiyorum, tanışıydı ya yoksa.
Kenardan görmüştüm.
Kenardan. Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hem işte seligali, hem işte geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var. Ona göre ne giyirdiyse yaraşır. Özde giyinmeyi de hoş duyurdu sözündüzü. Bir centilmeni idi de ne diyeyim size. Diyeceksiz tarifleyirim. Baştan ayağı centilmeni idi. Ben dedim ki tıştı angliski lord şdoli. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünki anası heyliydi. Atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi. Anası qlavraç idi. Anası da Tiflisdə o prinsesimi qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Hı. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun. Tapıb o da işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yani çox qorxuram ona görə, Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onu, onun külliyyətini, zadını belə nəcəb saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oqtay müəllim. İndi mən tarixçi deyiləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccübləndik ki, hardan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oqtay müəllim Səfəvişünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədimi?
Aşıqam da, ona da aşıqam, Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oqtay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallahi qədir qiymət qoymadılar, yenə nə bilim yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oqtay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kimisiylər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oqtay müəllim, sən keçirsən, ha, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam. Başa düşdünüz. O olmayı mübariz.
Fərqliydiniz yəni. O bir başqa cür.
Mən məcbur olmuşam. Özüm üçün çalışam. Mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da atam xalq düşmanı olmayıb. 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş. Hələ Sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər. Bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında
mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər da, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Əl-Əşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəriydi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadı ilə üzləşdiriblər. Zətorə gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakıra yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Kazakstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa, Şəkidən gəl. Orada evimiz var idi, getdi. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolla getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyordu.
Oktay müəllimin atası kim olur?
Oktayın atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, APİ-də dərs Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadı. APİ ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç bir bunlar eləməmişsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah, qoy belə olsun. Ondan sonra özünə gəlmədi Oktay müəllim.
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona
ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada bu da əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağam? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl gəl də dedim, burada parketdə heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərəydi ki, ürək qoydular. Gərək yoxlatdırıydı. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıydı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Bir yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə paraqlanmırdı. Çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı, o maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq, mən o maaşla nə qara bilərəm, heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır ki, bizim qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək ilə akademik dalıydı, sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə. Durum açın.
Mən açam. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu, Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar. Çünki məhv olurlar. bu hayata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunların. İndi bax Oqtay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, təhnə baxanım var. Niyə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından ölürəm. Yəni qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birsə deyir, mən yatım sən qorxuram, gecə birsə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qaydına qalırıq. Hökumət bizim qaydımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O gün hər şey bitir.
Siz neyle dolanırsınız?
Ben öz maaşımla da.
Siz işleyirsiniz mi yine?
Ha, işleyirim ama ben kim saklayacak bu emmeşe bile? Bağışlayayım. Ben deyirler git Kipre, kızın oradadır. Ben gidim orada demeli kürekenimin eline bakım ki ben baksın. Düzdür bu. Ben eyleyebilmirim onu. Öz tähmen de öyleyim ki veteranlar var. Gerek bu akademiyanın veteranları hakkında demirim ki bir kez ben fikir açsınlar. Bu veteranlar ki artık gezebilmirler. Varda eleleri var tanıyorum ben. Bir neçe neferi tanıyorum ki onları gezebilmirler. Elesi var ki ər-arvadı ikisi de 83 yaş, 85 yaşındadılar. Heç ne eləyə bilə otururlar yerə, bak gözləyirlər ki kimse gələcək bunlara bir lokma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmə həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyil mi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim belə fikirləşir. Nə cür danışıram bilmirəm. Xoşunuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax dediniz qızınız Zərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
Bir dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec getib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var. O birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa. Turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox. Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipirə getdi işə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Yani, çox gözəl rəssamdı, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venesiya.
Nə qızınızın adı?
Hə, Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hələ ben gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların, bunki döylüydü, bu döylü. Bax, bir dənə bu.
Aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra. Ha,
Hə. Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zatdan. Hə, bu da bax, durmuşdu, elə baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı, diqqətlə baxdı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu dayı buradadır, özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, bir dənə iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Bunun sərgisini düzəldi. Elə o dəqiq o Fərhad Xəlilov yaxınlaşdı. Dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizi zat. Dedi, Fərhad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdi genə gəldi, kim sizi narahat.
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kran da düzəlib getdi ustad.
Deyirəm, Oqtaya hörmətli, mənə hörmətli, tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 ki bundan qorxda getmir qal. Birdən gene olur sizin vəziyyətiniz çağırır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onda sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər mənim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər Kipra. Kipra'da orada işləyir, universitetdə kafedrə müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşijitsiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Mən əlbəttə orada qala, biz Oxtay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat, məcbur olduq. Orada yıxıldı da, biz getdik, elə belə getdik, bir aylıq orada qalıq, orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi, elə belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar, nə var, nə yox bu Kipr'da da, maraqlı idi bizim üçün. Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora, orada Oktay müəllim yıxıldı, anar sağ olsun, təşkil elədi buradan, onun əməliyyatını elədilər, hökumətinin xərcini müdədi. Mən istədim əyağım eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Bilmədim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Dura, indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdır, çünki gəzmək istəyirəm. Elmi şuralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tutulurlar, aparılırlar. Hələ aspirant darım var axı, müdafiə eləyirlər zat, hələlik mən buradayım.
Türkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Hə, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtı ilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktaydı elə Rus sektorunda oxuyurduq. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə rusistikada Puşkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı, hə, bu maraqlı budur, çox. Hə, orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка, что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фатали Ахундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Varçan idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həmişə bizim dilimizi də seviblər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Hə, mənə dedi, "Prixatici də türkologiya." Mən də ölürdüm Puşkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturada idim. Yazık Puşkinə. Hə, elə keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dili yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktay ilə evlənmişdi. O 55-də müdafiə elədi. Hə, biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə, zatı ilə mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukabisli fondun müdürü. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. Mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram. Çox gözəl alimlər var. Ər arvaddılar. İkisi də 80 yaşın ötübdü. Gəzə bilmirlər. O çıxa bilmirlər. Ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet devrində deyə maladim vizdi o naz daroqa. Starikam o naz vizdi paçot. Yaxşı belə şeylər var. İndi, slogan, indi olar. İndi olar. Hamısı mənasını itiribdir. İndi bizim haqqımız haqqımızda heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nənir oturub yazıb. Gedir orada burada dərsləyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük. Biz gedib orada burada dərsləyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzviyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bircə namizədlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi deyə. O özü də
imkan dilçi,
o imkanı var idi onun. O doktorluğunda yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pulla idi. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç bir şey yoxdur. Mən bir gün bir bəlliyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə ana bəlimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdi. Maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə mən müdafiə eləyəndə şey, yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə
deyir. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmisiniz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlincə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insanda. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvilər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Bir anda gecə gündüz bu adam işləyirdi, dərdi fikir o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, o üstündə hətta balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxı. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
Bayaq dedin.
Onu yazır, indi pisaq.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı. İkinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır. Görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, o külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən ondan bir yerdə oturub tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Amma belə adam saxlamaq, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mənim onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin əsubiyyət problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları, ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu bir.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox, elə deyil. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bax, bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətlər. münasibətləri.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox. Bilmirəm, yanıma düşdü içəyin ki, heç də ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu, mən oturmuşdum xırda, şey burada, baxırdı, xoş deyirdi bu balkonu, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Dənizdə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim, belə, bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə, girdi içəriyə, getdi o balkona, getdi o balkona, mən dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm. Qışqırır. Türkən pisəm. Pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi qız. Bizdən gedirdi. Dedim xəbər qayı tez ol təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdır. Orada oturdu divanın üstündə. Bir də görürəm oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm. Ki bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm sizi köyrəltdim. Oqtay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvişünas alim Oqtay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oqtay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva öz tarixini...